Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la vremea întrebărilor. Mă bucur să vă revăd, mă bucur să deschidem din nou Scriptura, mă bucur să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Alături de mine și în această ocazie se află pastorul Marius Mitrache. Marius, bine ai revenit!
Bine te-am regăsit, Florin!
De aceea, doamnelor și domnilor, vă punem, ca de obicei, numărul nostru de telefon la dispoziție pentru dumneavoastră, în așa fel încât să ne dați mesaje scrise și să puteți să folosiți și adresa de e-mail, dacă vă ajută, 0751400300. Suntem live și pe pagina de YouTube Speranța TV. Până vor veni mesaje din partea dumneavoastră pentru emisiunea noastră de astăzi, mă folosesc de întrebările pe care le-am primit până la momentul acesta. Marius, după moarte omul se poate întâlni cu cei care au murit? Și mai am o întrebare atașată aici. Moartea va fi nimicită pentru cei răi? Și pentru cei răi?
Nu există această idee în Biblie că după ce moare omul mai este conștient de ceva. Dacă vreți, citim și în Sfânta Scriptură un pasaj din Ecleziastul, unde găsim scris foarte, foarte clar, dacă uităm în capitolul 9, cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea lor se uită și dragostea lor și ura lor și pisma lor de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. În acest context înțelegem, și nu e singurul pasaj care poate fi adus pentru a sprijini această idee, când moare omul nu mai știe nimic, nu vorbim de o întâlnire cu cei care deja au murit, numai în societățile necreștine care aveau acest cult al morților și credința într-o viață după ce mori acolo, trăiești conștient, vorbim de acel necropolis grecesc, orașul morților. În gândirea biblică vorbim de chimitirion, dormitor, de acolo avem cimitir în limba română, dormitor. În acest context nu vorbim despre o conștientizare, iar când vorbim despre moartea care va fi învinsă, moartea va fi învinsă doar pentru cei care sunt credincioși, cine are Hristos, l-are pe Hristos, are viața, cine nu, n-are viața. Iar cei care nu îl vor avea pe Hristos, ei vor merge la moartea veșnică, adică nu va mai fi înviere din acea moarte. Va fi o anihilare completă.
Cei care au avut lege vor pieri cu lege și cei care nu vor avea lege vor pieri fără lege. Întrebarea este să înțelegem din această relație dintre oameni și legea morală că vor pieri toți oamenii sau o parte bună a omenirii?
Nu, Pavel spune aici în Roman 2:12 toți cei care au păcătuit, adică cei care au făcut acest lucru. Nu înseamnă că absolut toți oamenii. Pavel nu spune aici că toți oamenii vor face acest lucru. Nu, nici pe departe. Pentru că dacă ar fi așa, gândiți-vă că ar fi un nonsens. Planul mântuirii, avem poporul rămășiții în cartea Apocalipsa, cei mântuiți, cetatea la final, care este plină de oameni mântuiți, nu, nici pe departe nu vorbim. Doar cei care nu au trăit în conformitate cu voința lui Dumnezeu, fie știută din Scriptură, fie din revelația naturală.
O întrebare pentru tine. Bună ziua, am o mare rugăminte. Vă rog frumos să-mi spuneți și mie unul sau mai multe argumente, dacă se poate, din Biblie și din Spiritul Profetic, Ellen White, dacă există un pasaj care să dezaprobe explicit sau cel puțin cât mai clar hirotonirea femeii. Vă rog mult și vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim.
Un pasaj care să dezaprobe?
Da, da.
Să dezaprobe.
Dezaprobe explicit sau cel puțin cât mai clar, hirotonirea femeii?
Nu, n-am. Singurul pasaj sau singurele două pe care sunt invocate, dar nu la nivelul hirotonirii, sunt cel din 1 Timotei, o clipă, 1 Timotei, capitolul 2, unde spune femeia să învețe în tăcere, în toată, cu toată spunerea, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții și foarte mulți, mă rog, oameni ai bisericii, merg pe ideea că aici vorbim de o învățătură sacramentală în calitate de învățătură al bisericii și femeia nu are voie. Însă este o interpretare fantezistă, pentru că nu se ia în calcul contextul social, contextul istoric, contextul teologic, contextul cultural, contextul literar și, mă rog, sunt mai multe contexte, pentru că în epistola către Corinteni întâlnim că erau femei care proroceau în public și se rugau în public și prorocia în epistole nu înseamnă doar prevestirea unor vieți viitoare, înseamnă predicare, realmente. Uh-huh. Că poate nu aveau rol de, de lideri. Asta e altă problemă și aici trebuie interpretat în ce sens nu avea voie să fie lider. Că era femeie în sine sau că vorbim de un context social unde, în care femeile nu erau lideri. E foarte complicat acest lucru, dar nu găsesc. Asta nu e argument din Timotei, nu e argument că femeia nu are voie să fie hirotonită, nici nu spune să faci. Biblia tace în această privință, de aceea cel mai înțelept atribuie să nu te pronunți. Că nu poți să... Au fost două tendințe în zona moralității, a practicii în creștinism. A fost o tendință foarte radicală și foarte reducționistă. Noi avem voie să facem doar ce ne spune Biblia să facem. Dacă Biblia nu se pronunță în privința unui lucru, eu n-am voie să fac nimic dacă nu se pronunță într-un lucru. Și o variantă sau o abordare mult mai liberă care afirma noi putem să facem orice Biblia nu condamnă. Dacă Biblia nu vorbește despre, nu interzice în mod categoric un lucru, eu am voie să-l fac. Cei care merg pe ideea reducționistă spun, dom'le, dacă Biblia nu îmi recomandă să-i hirotonez femeile, nu fac. Ceilalți spun, nu, dacă Biblia nu interzice să hirotonez femeile, n-am nicio motiv să nu-l fac sau să nu fac acest lucru. Și aici e o plajă mare de discuție și uneori sunt obosit de acest dans uneori agresiv între cele două opinii, încât prefer să împăstrez tăcerea în multe aspecte.
Zâmbesc la următoarea întrebare. A avut și Satan posibilitatea de a fi bun?
Zâmbesc
pentru că noi am înregistrat o emisiune pentru Adevărul și Perspectivă înainte de a intra în direct și exact asta a fost întrebarea, o altă formă.
Da, Satan nu a avut posibilitatea de a fi bun pentru că el a fost creat bun. Așa a fost creat. Găsim în Scriptură, dacă nu mă șel, în cartea Ezechiel, în Ezechiel 28, găsim acest lucru, o clipă, acolo unde este împăratul Tirului și este comparat, este tip al lui Lucifer. Și sunt câteva versete care se referă clar la Lucifer. Spune așa, era, Ezechiel 28:14, erai un herovim ocrotitor, cu aripi întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Și apoi, interesant, ai fost fără prihană în căile tale până din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Practic, Satana nu a fost creat Satana. Satan înseamnă împotrivitor. Nu a fost creat demon. A fost creat un înger de lumină. Da, un herovim ocrotitor. Și ai fost neprihănit sau, cum spune aici, da, fără prihană, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit. Păcatul nu are explicație. Noi nu avem o explicație în Scriptură și nu cred că am putea înțelege cum a apărut păcatul. Ce s-a întâmplat în gândirea lui Lucifer de a ales la un moment dat să spună nu lui Dumnezeu. Da, noi suntem ființe cu libertate de alegere, dar la Lucifer e foarte complicat. De aceea el nu spune că a avut șansa. El a fost creat bun. A fost creat neprihănit. Dar a ales să devină împotrivitori și nimeni nu este vinovat de această lege decât propria persoană.
Un mesaj mai lung. Trebuie să te înarmezi cu răbdare.
Păi să mi reamintești pe parcurs că poate lui.
Eu uite.
Da.
E ceva mai lung. E total absurd ca Dumnezeu să acorde libertate de alegere și să instituie pedeapsa cu moartea pentru cine alege greșit și, culmea, să stabilească o răscumpărare pentru pedeapsă pe care tot el să o plătească. E un citat dintr-o carte și aici urmează cascada, valurile de întrebări. Care a fost intenția lui Dumnezeu, unui Dumnezeu blând și iubitor când a plănuit jertfa? Ce fel de act de vindecare mentală prin redirecționarea dușmăniei și eliberarea de o pedeapsă închipuită a vrut el să facă? Să-l facă pe Adam și urmașii lui să înțeleagă cine este de fapt adevăratul Dumnezeu și să elibereze de frica lui și a morții? Cu ce scop a fost adusă jertfa chiar înainte de întemeierea lumii? Pentru ca Dumnezeu să poată împăca, să se poată împăca cu lumea sau ca lumea să fie împăcată cu Dumnezeu? Ți le apărând? Cine era mânios și trebuia împăcat? Dumnezeu sau lumea? Mai citesc? Nu, eu ți le citesc cu speranța că le iei pe toate, pentru că ne-ar lua o emisiune
Am înțeles despre ce e vorba.
Stai să citesc tot. Pentru telespectatorul nostru, a cui mânie trebuie potolită prin jertfa mielului? Mânia lui Dumnezeu sau a lumii? Această întrebare răstoarnă toată înțelegerea noastră despre rostul jertfei de ispășire și caracterul lui Dumnezeu. Pentru că nu Dumnezeu a dorit jertfa, ci lumea. Dumnezeu a acceptat, doar a acceptat jertfa, căci înainte de întemeierea lumii, pentru a împăca această lume dușmănoasă cu el. Și se termină mesajul cu textul din 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 18 și 19.
Am înțeles despre ceva. E clar că persoana care a scris mesajul este exponenta teoriei Dumnezeu nu pedepsește și nu are nevoie de jertfă. Uh-huh. Da, eu aș pune o întrebare înainte de a răspunde aceste întrebări. Dacă nu a fost în planul lui Dumnezeu ca Hristos să moară în locul nostru, de ce a poruncit miliardele sau milioanele, nu miliarde, milioanele de animale jertfite în cadrul serviciului de templu în Israel? Au fost multe oi, multe capre, viței aduși ca jertfă. Gândiți-vă că erau jertfe de dimineață, de seară. Ce rost aveau acele jertfe? Adică omora niște animale. Noi învățăm că serviciul ceremonial era un tip al lui Hristos, nu? Era umbra lui Hristos. Preotul era umbra lui Hristos, marele preot umbra lui Hristos sau un tip al lui Hristos. Templul în sine era un tip al lui Hristos, nu? Sfeșnicul, lumina era Hristos, lumina lumii, pâinea vieții, chivotul, Sfânta Sfintelor cu șechina, erau simbolul tronului Dumnezeu. Jertfa, mielul, pe cine? Pe cine reprezintă? Autorul mesajului pierde din vedere ce spune Pavel și vreau să iau câteva versete. În Evrei 9:22 spune așa: fără vărsare de sânge nu este iertare. Cine trebuie să mă ierte? Păcatul împotriva cui a fost săvârșit? Împotriva umanității? Sau omenirii, mai bine zis? Sau împotriva lui Dumnezeu? Cine trebuie să mă ierte pe mine? Satana, omenirea sau Dumnezeu? Pentru că spune Pavel, fără vărsare de sânge nu este iertare. Clar. În acest context, Dumnezeu a poruncit aceeași ceva. Și vreau să mai citesc un pasaj în Matei 20, din câte mi-amintesc eu. Spune așa. La un moment dat, Domnul, atunci când Ioan și Iacov au cerut să stea la dreapta și la stânga lui în împărăție, Domnul le dă o lecție despre cum fac cei dintre neamuri, cum să fie așa, și spune așa: pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să se slujească, și aici apare o expresie, și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Da? În varianta după Luca, să-și dea viața în locul altora, și apare expresia în greacă anti, care înseamnă în locul multora. Da? Și aici Matei explică că răscumpărarea este în locul multora. Da? Hristos nu a murit doar pentru noi, ca să fie un exemplu că umanitatea l-a omorât, nu, a murit în locul nostru. Asta e foarte important. Aș vrea să suprapunem niște planuri când vorbim despre moartea lui Hristos. Dacă noi ne rezumăm strict la moartea sa pe cruce, hai să nu uităm totuși că nu crucificarea în sine l-a omorât pe Hristos. Altfel ar fi murit odată cu cei doi tâlhari. Nu. Ci l-a murit cu totul alte motive. Crucificarea mai mult a fost un spectacol public. Da? Unu, doi, păcatele, spune Scriptura, au fost puse asupra lui, da? El a fost făcut păcat pentru noi. Și teoria Dumnezeu nu pedepsește, nu ucide, merge pe ideea că nu, că păcatul l-a omorât pe Hristos, nu n-a fost pedepsă, păcatul. Păi întrebarea mea e, de ce nu ne omoară și pe noi păcatul acum? Pe Lucifer, de ce trăiește încă Lucifer? El n-are păcat? Și ce păcat? E alungat și nu are șansa de reînnoire. El și îngerii răi. De ce nu sunt morți acum, omorâți de păcat? De ce mari criminali din lume nu sunt omorâți de păcat? De ce Dumnezeu așteaptă și toți sunt în viață, va fi o înviere și dintr-o dată mor toți atunci când cade foc de la Dumnezeu și îi miște pe toți? De ce tocmai atunci păcatul îi omoară? Dacă noi suntem superficial și reducem moartea lui Hristos că a fost doar de umanitate dorită, asta este un nonsens. Și vreau să vă citesc un pasaj din Ioan 12, să vedem un lucru foarte interesant. Spune așa Domnul Hristos în ultima parte, în Ioan 10, când vorbește despre păstorul cel bun, spune așa: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iar o să iau, îmi dau viața. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau, am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de Tatăl meu. N-a fost o decizie a umanității. A fost porunca Tatălui ca Iisus să-și dea viața. Așa spune Iisus. Îl contrazicem pe Iisus? Și moartea lui n-a fost o moarte ca să-i scape oameni de sub puterea lui Lucifer, nu. Păi n-a fost, jertfa lui Hristos n-a fost o negociere între Dumnezeu și Lucifer aici. A fost o consecvență a lui Dumnezeu de sine. Dumnezeu nu putea, și aici este marea miză pe care nu înțeleg ei, și dacă tot aduc argumente din Ellen White, ea spune foarte clar, și mi se pare magistral cum explică, în momentul în care omul a păcătuit, Lucifer, Satana, a crezut că Dumnezeu este pus la colț. De ce? Dacă îl va omorâ pe om că a păcătuit, atunci Dumnezeu nu este iubire. Dacă îl va ierta pe om, atunci este obligat să-l ierte și pe el și să-i redea locul din ceruri. Erau, în mintea lui Lucifer, erau cele două opțiuni. Nu avea ieșire. Ori. El n-a știut că era taina ținută ascunsă timp de veacuri, spune Apostolul Pavel, că Dumnezeu însuși s-a angajat să se întrupeze, să devină om și să ia asupra lui pedepsa. Pedepsa cui? A lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie consecvent cu propria lege, cu propriul guvernământ. Dacă Dumnezeu, dacă nu există pedepsă, legea este fără putere. Uitați-vă în societate, dacă s-ar călca legea circulației, aș trece pe roșu, aș pe continuu, n-aș da prioritatea la pietoni și n-aș păți nimic. Pentru ce mai este legislația? Dacă aș avea voie să fur și aș putea fura de la toți, sau aș putea să-i jefuiți pe oameni în miezul zilei și n-aș păți nimic, de ce am avea legislație? Tocmai pedeapsa arată că legea are putere. Da? Și să nu confundăm autoritatea cu puterea. Autoritatea unei legi ține de autor. Puterea legii ține de pedeapsa care însoțește călcarea legii. Ori Hristos, când spune Pavel, și aici este foarte, foarte, foarte frumos, și acum îmi pare rău că trebuie să prelungesc, dar subiectul este foarte complex. În momentul în care Pavel spune în Corinteni, pentru că a fost și pasajul din Corinteni invocat aici, la un moment dat, că Dumnezeu, da, a împăcat lumea cu sine, da? Lumea, întrebarea a fost cine a fost împăcat? Lumea a fost împăcată cu Dumnezeu. Cum? În Hristos. Da? Dar uitați cum a fost împăcat. pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. De ce l-a făcut păcat? Întrebarea mea. De ce l-a făcut păcat pentru noi, Dumnezeu? De ce a fost nevoie ca Hristos să ia asupra sa toate păcatele noastre? Care e miza? Dacă noi puteam fi mântuiți și fără jertfa lui Hristos, fără moartea lui Hristos, care era miza să ia păcatele asupra lui? Nu ne putea Dumnezeu ierta simplu? A fost, nu este o idee nouă, dacă nu mă șel Abelard, dacă nu mă șel în perioada medievală, Abelard, sau înseamnă Abelard, parcă, spunea că nu e nevoie de jertfa lui Hristos pentru mântuire. Și mulți spun că Dumnezeu este prea sângeros, nu are logică. E prea sângeros. Avea nevoie de moarte ca să ne mântuiască? Da. Dacă Dumnezeu ar fi iertat fără vărsare de sânge, fără jertfă, fără ca cineva să plătească, atunci era subminarea guvernării. Să nu uităm un lucru. Pentru noi mântuirea este gratis, iertarea este gratis, dar pe Dumnezeu l-a costat scump. Este ca un cadou. Dar nu spune că mântuirea este un dar. Dacă îți fac un cadou, Florin, eu cumpăr cadoul. Pe mine mă costă. Pe tine nu te costă nimic. Dar pe mine mă costă. Eu nu găsesc pe drum așa, așa, umblând pe stradă.
Tu știi suma, eu nu.
Da, e cadoul meu, uh-huh. Dar eu l-am plătit. La fel și cu mântuirea. Pentru mine este un cadou, este un har, este gratis. Dar pe Dumnezeu l-a costat. L-a costat viața lui Hristos. Dacă puteam fi mântuiți fără jertfă, de ce tot tantamul cu jertfele din Vechiul Testament? Gândiți-vă. Păi Dumnezeu înseamnă că e un Dumnezeu sângeros. Înseamnă că e un Dumnezeu care îi place să vadă așa o scenă de groază permanent, să vadă că în fiecare zi erau jertfite și dimineața și seara animale, în afară de cele cu care veneau oamenii. Vă dați seama că se estimează că cel puțin în vremea lui Hristos cam 20.000, cel puțin, mai mult, 10.000 de animale erau numai la Paște jertfite, în afară de jertfele. Pentru ce atât spectacol macabru dacă Hristos nu trebuia să moară? Atenție, în planul lui Dumnezeu. Nu era un fel de preștiință a lui Dumnezeu că oamenii au avut ei și Dumnezeu știu că oamenii îl vor da la moarte. Repet, Hristos n-a murit din pricina răstignirii. Nu. Răstignirea a fost metoda omenească, dar moartea lui Hristos a venit când a fost făcut păcat, atât de mare a fost presiunea aceasta a înstrăinirii de Dumnezeu, a cedat. A cedat. A fost pedepsa lui Dumnezeu acolo. În acest context, ar fi bine să mai studieze puțin Scriptura și pasajele care sunt incomode pentru această teorie și pasajele nerenuit. Nu se poate. Adică, repet, Hristos nu a fost o victimă între Dumnezeu și umanitate. Și-a dat viața de bunăvoie. A fost o decizie a Trinității. N-a fost o victimă între Dumnezeu și Satana. O negociere. Băi, hai că ți-l dau pe fiul. Spunea, dacă mă înșel, la Anselm, asta, Abelard, că l-a păcălit pe Lucifer, că a fost o negociere, l-a păcălit că nu știa că va învia a treia zi. Și Lucifer a căzut. Dumnezeu nu se joacă, Dumnezeu nu se coboară la astfel de metode jenante, de păcăliciul și păcălitul. Așa ceva nu se face. Nu, a fost planul veșnic ca în cazul păcatului Dumnezeu însuși să se întrupeze, să moară în locul omului. A fost nevoie de o moarte în locul omului.
Dragi prieteni, numărul nostru de telefon 0751 400 300 vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise. De ce suferă natura și animalele din cauza păcatului omului?
Nu știu. Pavel spune, trebuie în Roman 8, foarte, foarte sugestiv, și firea a fost supusă de cetăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, și ea așteaptă cu dorință înfocată descoperirea Fiului Dumnezeu. Da, și va fi izbăvită din robia stricăciunii. Nu știm ce s-a întâmplat la căderea în păcat, cum de și animalele și tot ce s-a în natură a împărtășit această căderea omului. N-am răspuns, Biblia doar ne constată acest lucru, ne oferă o explicație științifică.
Ce rol are postul în lupta cu Satan? Din câte am înțeles, în original lipsește termenul post. A zis Domnul Iisus, acest soi de draci iese doar prin post și rugăciune.
Da, este vorba de pasajul din Matei 17 cu 20 și... stați puțin, 17 cu 21, da. E foarte interesant că în varianta din, în Evanghelia după Matei, acest verset lipsește cu desăvârșire. Nu există acest verset în limba greacă, doar în Marcu întâlnim varianta acestui de draj, nu este decât cu rugăciune, atât. Cuvântul post este un termen adăugat mult mai târziu, când deja postul era o disciplină spirituală în, în zona monasticismului. Este clar că nu, nu găsim în Sfânta Scriptură că atunci când Lucifer exorciza, când, pardon, când Domnul Hristos scotea pe demoni afară din, din oameni, sau când ucenicii Pavel, ceilalți au scos dracii din oameni, nu găsim ideea că au postit înainte. Nu. Nu este postul, nu este o condiție biblică pentru a face acest lucru. Mai mult decât atât, expresia aceasta, acest soi de draci, nu, adică știm vreun alt soi care iese fără rugăciune afară, adică această interpretare literalistă a pasajului a dus la, la o diferențiere a puterii demonilor, astfel încât sunt practici diferite pentru a scoate demonii. Unii ies mai ușor doar cu o rugăciune, alții ies și cu alte mijloace, cu alte obiecte, mă rog, nu, nu, nu este imagine pe care... Este o imagine ironică, cu alte cuvinte, Iisus spune, voi n-ați avut credință, voi nu v-ați rugat, voi v-ați certat care să fie mai mare, care să fie mai mic. Mă rog, în, dacă ne uităm că se certau și cu farisei, se certau între ei. Și a fost cumva o chestie ironică, pentru că în Matei 10 ei au plecat și le-au supus dracii. Matei 17 ei nu mai puteau să scoată dracii și asta e, în câteva luni de zile s-a întâmplat, dom'le, nu mai putem, ce s-a întâmplat? Ei aveau alte preocupări, ucenicii. Dar nu găsim acest lucru, doar în Marcu, repet, găsim rugăciune. Postul nu înseamnă chestie rău în sine, postul. Postul este bun, dar nu înseamnă că doar dacă postez și mă înfometez, satana este mai fricos în fața mea. Nu. Postul ne ajută pe noi să avem minte mai lucidă, să gândim mai clar la anumite lucruri. Este bun și medical, vorbind, dar, repet, în acest context, postul este adăugat. Și, din nefericire, de multe ori postul este astăzi, adică sunt cele două extreme. Să facem din post un fel de merit spiritual, ca fariseul din Luca 18, eu postez de două ori pe săptămână și dacă postești te-a făcut mai bun, tot mândru ai rămas. Sau în cealaltă extremă, să fim foarte cu buibare, nu contează, ne îmbuibăm și stăm totdeauna, nu, nu, trebuie să fim foarte echilibrați. Dar, repet, postul nu mă face mai meritor înaintea lui Dumnezeu dacă eu rămân la nivelul interior același om, mândru, arogant sau să mă mândresc cu postul meu.
Într-una dintre emisiunile de la ediție specială s-a dezbătut subiectul dacă există iad. Multe dintre concluziile dumneavoastră, domnule Mitrache, au dus la ideea că vor arde, dar că nu este veșnic iadul. Dacă în Biblie scrie că este veșnic, eu tind să cred că este așa, deoarece Dumnezeu oferă diferite ocazii prin pedepse și nu numai, uneori dureroase, anumitor oameni care fac rău celor din jurul lor, iar aceștia nu se opresc din a face rău, iar dacă pot îndrepta o faptă rea, nu o fac. Presupun că dacă ei nu încetează în a face rău, tot așa va fi. Iadul nu se va termina pentru ei. O paralelă cumva, lipsa vieții din iad ar putea fi marea moartă, dacă nu există, unde nu există viață, dar ea totuși există. Zi binecuvântată și sper că m-am făcut înțeles, da, prin mesajul meu.
Nu, cred că este o mare confuzie de obicei care se face, sau mă rog, da, se confundă cei doi termeni, iadul și iazul de foc. Iazul de foc sau lacul de foc, că iaz este lac. Este un termen diferit față de Hades, iad. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, cuvântul Hades din Septuaginta este Sheol din limba ebraică și este tradus cu locuința morților, adică mormântul. Asta este, mormântul. În mormânt, când coboară omul, nu mai știe nimic. Dacă ne uităm, chiar Iacov spunea la un moment dat, când a primit vestea că Iosif ar fi murit, deși nu era mort, spune Iacov, cu durere mă voi coborî la locuința morților, la fiul meu. Acolo, în ebraică, Sheol. și în Septuaginte Hades. Adică Iosif, un băiat bun, înseamnă și Iacov, care totuși n-a fost sfânt, dar oamenii de Dumnezeu, coboară în Hades. Păi în iad, adică mergeau în iad, mergeau în rai? Nu, în Hades. Zice, ia mormânt, asta e ideea. Scriitorii nou testamentari preiau aceeași idee a Hadesului, având continuitate conceptuală. Adică iadul sau Hadesul în literatura nou testamentară înseamnă același lucru. Este locul, e mormântul. Și la sfârșit, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, spune Ioan că însuși Hadesul sau iadul va fi aruncat în iazul de foc sau în lacul de foc. Adică mormântul nu va mai exista, asta este ideea. Dar confuzia aceasta, că seamănă cumva fonetic în limba română iad cu iaz, nu este corectă această confuzie. Iadul este una, Hades, și lacul de foc este altceva. Ori instrumentul de exterminare la sfârșit este iazul de foc sau lacul de foc, nu iadul. Asta e foarte important să înțelegem. Iadul nu va mai exista, moartea nu va mai fi. Și dacă mergem pe ideea că este un loc unde o dimensiune veșnică, unde sunt trăiesc veșnic cei care nu s-au supus lui Dumnezeu și sunt măcinați de propriile păcate, așa, exponențial crescute, la veșnic, pe cum găsim noi în Scriptură unde spune foarte frumos Scriptura, El va șterge orice lacrimi în ochii lor, moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere. Păi aceste lucruri se aplică doar la cei mântuiți? Pentru ei nu va fi țipă, durere, dar va fi o dimensiune pe care poate Sfinții nu o vor cunoaște, doar Dumnezeu știe unde acolo vor fi blesteme. Așa să ne închipuim lumea lui Dumnezeu? Serios? Adică chiar așa să-L primi pe Dumnezeu? Înțeleg că Dumnezeu pedepsește, da? Dar pentru câteva zeci de ani de trăire în păcat, El îl ține pe un om o veșnicie chinuit. Biblia nu vorbește despre acest lucru. Nu. Spune foarte clar, în același pasaj în cartea Apocalipsa, în capitolul 20, spune ei, cei care au fost înviați la învierea a doua, adică cei nemântuiți, nesalvați, cei nelegiuiții, s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Ideea de mistuire în Biblie înseamnă ei nu mai sunt. I-a mistuit. Și este imaginea aceea pe care o avem și în cartea Maleahi, că este cumva, este aceeași imagine. Spune, veți ieși cei, mă rog, mântuiți, veți călca în picioare pe cei răi, că cei vor fi ca cenușa asupra talpa picioarele voastre. Asta este imaginea. Nu va se chine undeva, să fii serios, Biblia nu învață această imagine. Repet, Hadesul sau iadul în limbajul biblic este mormântul, ăsta e mormântul. Și mormântul omului acolo, putrezește, nu mai există nimic acolo. E doar un trup care intră în putrefacție și peste ani și ani vezi doar oasele sau mai vezi nimic. Ala este Hadesul, iadul. Care nu va mai fi, pentru că nu o să mai fie pe noul pământ morminte, asta e ideea. Nu o să mai fie oameni care să-și mormânteze copiii sau părinți sau să ajungi la, după 5.000 de ani, domnule, gata, mi-am încheiat veșnicia. Nu, veșnicia înseamnă o viață nesfârșită.
Trei întrebări. Cum sunt scrise?
Da.
Dumnezeu are persoană? Aici nu vorbesc despre Hristos. 2. Dacă Hristos are trup uman, poate fi omniprezent? Poate fi peste tot? Cum ar putea fi Dumnezeu Tatăl? 3. În două pasaje din Marcu și Matei, Hristos afirmă că a venit doar pentru evrei și spune ucenicilor să nu predice neamurilor. Cum este de fapt? Primele două le poți grupa tu,
da,
a treia,
da,
vine cumva separat.
Este greșită afirmația Dumnezeu, întrebarea Dumnezeu are persoane? Dumnezeu este persoană, nu are. Poți să spui că are personalitate, dar Dumnezeu este persoană. Da? Când spui că Dumnezeu are persoană, cum? Ce înseamnă are persoană? Da, asta e doi. Dacă vorbim despre Hristos, este greu de spus în ce măsură El poate fi omniprezent fiind și cu trupul acesta omenesc, chiar dacă este trup proslăvit. Pavel spune la un moment dat în Coloseni 2:9 că în El, adică în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, acea plinătate, Logosul, e Hristos, da? E Hristos, este cuvântul întrupat. Este și în afara trupului sau Jean Calvin spune la un moment dat acest lucru, domnule, Logosul este și în afara lui Iisus și în, că firea umană poate, poate și nu poate să cuprindă infinitul. Eu n-aș intra în aceste dileme care depășesc rația noastră. Pavel spune foarte clar că în Iisus locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Acum, dacă e omniprezent, logica omenească spune că n-are cum să fie omniprezent în trupul pământesc. Dar problema când vorbim despre omniprezența lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere relațiile trinitare. Adică, până la urmă, Duhul Sfânt este omniprezent. Prin Duhul Sfânt, Iisus poate fi oriunde. Că vorbim de o comunicare a naturii. Aceeași natură au. O singură natură, sunt trei ipostaze, trei persoane cu aceeași natură. Și chiar dacă Iisus nu poate fi omniprezent ca persoană, dar având aceeași natură cu Duhul Sfânt, El poate fi prezent și unde Duhul Sfânt. De aceea Iisus spunea la un moment dat, în Ioan 14, dacă nu mă înșel, da, spune așa, versetul 23, Iuda, dar nu Iscariota, nu celălalt, Iuda întreabă, Doamne, cum se va face că te vei arăta nouă și nu lumii? Și Iisus spune, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cum vom veni? Iisus să vine și el, cum vine? Prin Duhul Sfânt poate fi omniprezent. Având unde este o persoană trinitate, acolo sunt toți. Pentru că vorbim despre aceeași natură. Da. Și mai era o întrebare.
În două pasaje din Marcu și Matei, Hristos afirmă că a venit doar pentru evrei și spune ucenicilor să nu predice neamurilor.
Păi asta a spus în primă instanță, câtă vreme Israel nu a lepădat definitiv, l-a lepădat pe Hristos. Dar după ce a fost lepădat definitiv, dacă ne uităm în Faptele Apostolului, în capitolul 1, cu 8, Iisus spune, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Da, adică spune acolo întâi în Ierusalim, apoi în Iudeea, în Samaria și Matei 28 spune în toată lumea. Deci ar trebui să nu extrapolăm acele pasaje care erau incipiente și într-o fază când, când Iuda nu-l lepădase definitiv pe Hristos, Iisus dorea să se convertească întâi Iuda și apoi treptat Iuda să ducă Evanghelia. Dar dacă nu a vrut, atunci duceți-vă voi.
Hai să te aud la următoarea întrebare. În ce zodie s-a născut Iisus Hristos?
Nu știu. Sunt puțin preocupat de zodii. Zodia, cum mi se pare, o chestie spiritualistă și așa, o mascară de anunțează pe care o găsim online. Nu m-a preocupat și nu mă preocupă zodiacul.
Pentru care motiv Domnul Hristos va purta pentru totdeauna cicatricele în palmele sale?
Pentru ca oamenii să-și reamintească ce înseamnă depărtarea de Dumnezeu. Că veșnicia întreagă, noi uităm și la câțiva zeci de ani, uităm anumite lucruri rele care se întâmplă și repetăm relele, nu? Că uităm. Și prea binele veșniciei te poate face în stare să uiți ce înseamnă să-ți folosești libertatea de alegere, să spui altceva decât spune Dumnezeu.
În cartea lui Iov, capitolul 38, cu versetul 4, Domnul îl întreabă pe Iov unde era când a întemeiat pământul. Întrebarea pentru tine. Care poate fi răspunsul la această întrebare? 38:4. Exact la fel, cum ți-am citit eu. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Iov 38:4.
Da. Iov era cel mult în mintea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu, fiind atotștiutor și știind și viitor, el știa câți oameni vor trăi pe pământ și câți se vor naște, știa.
Stai.
Dar e o întrebare...
Telespectatorul nostru întreabă, care poate fi răspunsul la întrebarea?
Păi nu, este o întrebare retorică și spune lui Iov, tu vrei să înțelegi lumea, să înțelegi universul, să înțelegi lupta asta, planul mântuirii, tot, n-ai cum. Te întreb eu, era o întrebare retorică și ironică. Păi eu când cream pământul, tu nu existai. Unde erai? Asta era implicit. Tu nu existai. Și vii să-mi dai tu lecții mie acum despre cum să procedezi? Dovadă că atunci când Dumnezeu își termine discursul, la un moment dat spune Iov așa, când spune Dumnezeu întreabă cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Și Iov răspunde da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Și Dumnezeu el spune, ascultă-mă și voi vorbi. Te voi întreba și tu mă vei învăța. Tu, eu, mă vei învăța pe mine. Și eu spune foarte interesant. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Adică tot ce spunea Iov, toată teologia lui era bazată pe ce auzise despre Dumnezeu. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Adică vorbim de două tipuri de revelație. O revelație prin ce a ascultat el, eu știu, tradiția orală. Și o revelație printr-o descoperire de la Dumnezeu clară. Uite, te-am văzut acum. De aceea, acele întrebări sunt întrebări retorice care au menirea să-l facă pe Iov. Domnule, Iov, tu nu erai. Eu când cream pământul, tu nu existai. Și tu crezi că mă poți învăța pe mine cum să procedez în tot ce înseamnă lupta de bine și rău? Și Iov vize seama și atunci nici măcar Iov nu mai așteptă răspunsul la întrebările. Eu observați că Iov pune multe întrebări de-a lungul discursurilor sale. Multe întrebări lui Dumnezeu. Doamne, după ce Dumnezeu se descoperă, Iov nu mai pune nicio întrebare. Nici măcar nu răspunde la întrebările lui Iov. Iov a înțeles cine e Dumnezeu și gata. A acceptat că e treaba lui Dumnezeu ce face și are încredere în Dumnezeu că în planul lui el știe mai bine.
Înaintea răstignirii, soția lui Pilat a avut un vis legat de Hristos. De unde era visul ei și dacă era îndeplinit? Cum avea să se desfășoare evenimentele următoare?
Prima întrebare, de la Dumnezeu clar a fost acest vis, n-a fost o proiecție a gândirii ei, de la Dumnezeu, dar cum, dacă s-ar fi plinit visul ei, adică dacă Pilat s-ar fi convertit, dacă este o discuție contrafactuală. Eu nu pot să spun ce ar fi fost dacă. Găsim în Biblie anumite profeții condiționate. Ce ar fi fost dacă poporul asculta toate profețiile? Ce ar fi fost dacă Iisus era acceptat de către poporul Israel în vremea sa? Dacă toți îl primeau ca pe Mesia? Noi nu știm, nu știu. De aceea, ce ar fi fost dacă? Nu știu. Gândiți-vă că noi, fiecare alegere pe care o facem în viață deschide un nou univers, între ghilimele, vă dați seama. Adică noi avem o infinitate de vieți posibile înaintea noastră în funcție de alegerile pe care le facem, de la cele mai mici alegeri până la cele mai mari. Și este foarte complicat să putem intui măcar ce ar fi fost dacă. De aceea se numește gândire contrafactuală. Este împotriva faptelor, că nu știi. Noi gândim așa ce vedem acum. Dom'le, uite, așa am făcut. Cum ar fi fost, nu știm.
Puteau sclavii cu stăpâni necreștini să sfințească ziua de odihnă, sabatul?
E greu de spus. Nu e o întâmplare că Dumnezeu, înainte să ofere legea morală, l-a eliberat pe Israel din robia egipteană. De ce? Există o expresie pe care noi o folosim frecvent, responsabilitate morală. Însă, până și Dumnezeu ne transmite că doar în libertate există responsabilitate. Cât un om este sclav, este foarte complicat. Acum, dacă vorbim de o sclavie în care pot păzi sabatul, dacă sunt angajat astăzi și, sau cum era pe vremea comunismului și erai obligat să lucrezi sâmbătă, ce făceai dacă nu erai dat afară în serviciu? Mi-e greu să spun ce se întâmplă cu sclavii. Eu spun doar ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu l-a eliberat pe Israel și apoi i-a dat legea morală să-l poată asculta.
Știau scriitorii cărților din Biblie că ceea ce scriau va fi pus în Biblie?
Eu nu știu ce, dacă ei știau că va fi o colecție numită Biblia, dar ei erau conștienți că sunt inspirați de Dumnezeu. Dacă ne uităm la profeții vechi testamentari, așa vorbește Domnul, dacă ne uităm la scriitorii noi testamentari, unde ei sunt conștienți că au primit de la Dumnezeu aceste lucruri, ei erau conștienți că sunt inspirați de Dumnezeu. Dacă va fi o colecție, nu știa la un moment, Isaia că se va naște Ieremia sau Daniel sau mai târziu că va fi un nou testament, nu știau aceștia, vă dați seama că nu, asta era miza oficiul profetic din vremea lor.
Uite, cineva te contrazice și zice, adică te contrazice, e mult spus. În Iov spune și chiar se vorbește despre zodii. Eu nu cred că e o glumă.
Nu, zodiacul este varianta românească. Să mergem, dacă vrem să fim foarte, foarte artiști în abordare, hai să facem cum trebuie. În textul ebraic și grecesc nu vorbim de zodiac. Ce e ursa mare acolo, da? Și cu toate, sunt toate acele stele, pe care, grupuri de stele pe care le vedeau astronomii, da? Și nu găsim ideea de zodiac în limba ebraică sau în Septuaginta, ci în doar în limba română. Pentru că cuvântul zodiac este, mă rog, specific românesc. Dar e adevărat că întâlnim în perioada veche testamentară și oameni care se închinau la stele sau priveau altfel, cum iau astrologii, da? Dar amintirea, chiar și a termenului zodiac în evrei, nu înseamnă că zodiacul este o, sau cum este perceput zodiacul ăsta, este o chestiune pe care noi trebuie să ne o asumăm și să o folosim în contextul vieții noastre religioase. Nici pe departe, doar amintit. Ce dacă se amintește un idol în scriptură, înseamnă că trebuie să mi-l asum? Nu, se amintește. Doar este un pasaj descriptiv acolo, da?
Nu. Sabatul a fost un legământ realizat doar cu poporul Israel. Ca atare, nefiind evreu, sabatul nu ar trebui ținut? Este o întrebare pe care o întâlnesc adesea și nu știu cum să răspund. Vă rog să-mi dați, să-mi oferiți și mie câteva minute și dacă este cu putință să mă oferiți un răspuns la această întrebare.
Nu, este un adevăr că sabatul a fost în legământul dintre Dumnezeu și poporul Israel. Nu. Dacă ne uităm în Cartea Geneza, după ce Dumnezeu a creat pământul, inclusiv pe om în ziua șasea, a sfințit ziua șaptea și a binecuvântat-o. A pus-o deoparte. Și atunci nu vorbim despre evrei. Nici pe departe nu vorbim despre evrei. Sabatul a fost respectat. Încă de la început. Și mai târziu, atunci când Dumnezeu creează un popor, poporul iudeu, cumva a fost o continuitate. Ah, că pe muntele Sinai i-ar amintit, că de-aia spune, adu-ți aminte ziua de odihnă, adică adu-ți aminte că tu ai uitat-o. Da? Nu înseamnă că e ceva nou, domnule, uite, vă dau o zi de o ceva nou, o zi de odihnă. Nici pe departe, nici celelalte porunci din Decalog nu erau lucruri noi. Adică să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești, nu erau lucruri neștiute de ei. Da, de aceea nu, este argumentul că sabatul a fost făcut pentru evrei, doar este un argument puieril. Nu are ce de face cu ce spune Scriptura.
În Biblie scrie că vor arde veșnic. Nu scrie odată pentru totdeauna, adică nu are final. Eu asta înțeleg. Unde focul nu se stinge și viermele lor nu moare. Posibil că tot ce a ars pe pământ a fost ars ca să nu facă rău și aici și pedeapsa continuă într-un alt loc. Și mântuirea se câștigă destul de greu. Este pentru veșnicie.
Nu, dacă a citat din Isaia 6:4, unde, 24, pardon, unde spune când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvătit împotriva mea, căci vremele lor nu va muri și focul nu se va stinge. Este ciudat, adică vor ieși, vor vedea trupurile moarte, dar vremele, ce înseamnă vremele nu moare? Vremele acestea de aici, din verset și focul, sunt, atenție, nu reprezintă sufletul omului, vremele, ci în limbajul biblic reprezintă factorii care distrugeau, care vremele. Viermele era cel care mânca putregaiul, mânca trupul, asta era. Iar focul cel care consuma materialul. Sunt două instrumente de distrugere. Nu reprezintă oamenii aceste instrumente, nu. Când spune că focul nu se va stinge, de ce nu se va stinge? Va arde o veșnicie? Nu. Este imaginea consumului sau a faptului că până nu consumă tot, nu se va stinge. Asta este imaginea. Până nu mănâncă tot, nu se va potoli, nu va muri viermele. Cu alte cuvinte, nu va fi scăpare de aici. Dacă merge pe această variantă, cum se face că în cartea lui Iuda găsim că Sodoma și Gomora au fost condamnate și au ars cu un foc veșnic? Unde arde focul la Sodoma și Gomora astăzi? Unde? Să se ducă în Israel, lângă Marea Moartă, să vadă unde au fost Sodoma și Gomora, unde arde un foc veșnic acolo. Nu! Și au fost pedepsite cu un foc veșnic, în sensul că și-a făcut lucrarea desăvârșit și nu există întoarcere. Adică nu te-ai ars puțin la picior și gata. Nu! Până n-a ars complet, nu s-a stins focul. Asta este imaginea biblică despre acel lac de foc. Va mistui complet și apoi se va stinge. Pentru că a mistuit ce trebuie să mistuiesc.
Marius, îți mulțumesc că am ajuns la finalul emisiunii noastre din această ocazie. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vedem săptămâna viitoare.
Sigur.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru întrebări, vă mulțumim pentru răbdare. Mă bucur că studiem Scriptura împreună și sper să o înțelegem cât mai bine. Vă dau întâlnire joia viitoare de la aceeași oră la vremea întrebărilor. Toate cele bune!